Insellem semija kolla ta' Campus FM u nilqahom għall-aħħar program fis-sensiela Mużiċisti Maltin, kif smajtuni ngħid diversi drabi. Din hija t-tielet edizzjoni ta' dawna il-programm midanaj fisser li kelli iktar minn 50 mużiċista li b'xi mod jew ieħor taw jew qegħdin jagħtu semhom fid-dinja mużikali Maltija. Minn kompożizzjoni, minn kor, minn kuntatti ma' barra, insomma ħafna u ħafna attivitajiet mużikali li tiskanta kemmija attiva x-xena mużikali Maltija u aħna nisperaw li tkompli tissaħħaħ u tiżdied. Mhux tieqa' fejn qiegħda, imma li nkomplu mixin il-qudiem. Illum bħala l-aħħar programm għandi miegħi lill-violinista Antoine Frendo. Antoine għandu karriera twila, kif sejri nisimgħu. Karriera li bdiet Malta, karriera li ħarġet barra meta studja anki barra meta studja Franza, imma anki karriera li waslitu biex ikollu ħidma fil-qrib mal-European String Teachers Association l-ESTA. U jiena ħdimt anki ma' Antoine festa partikolari meta kienet saret f'Malta xi kemm ilu?
Fil-2005,
xi tliet snin ilu ġifieri, konferenza li kienet saret Malta. Allura jiena nilqa' miegħi lil Antoine, grazzi Antoine talli ġejt magħna illum, se nitkellmu nibdew l-ewwel dwar il-karriera tiegħek. Nimmaġina li inti bdejt żgħir tistudja il-violin jew xi strument ieħor.
Le, mill-ewwel violin, dak iż-żmien biex ngħidlek tagħmel li jgħidulek, jiġifieri mhux jiena ta' 5 snin għad irid nara l-violin. Bħala familja u aħna familja ta' strumenti tal-korda, tziju kuġin daw kienu iddoqqu minn qabel, nannu kellu l-ansambl tiegħu anki tal-mandolini u kien l-ansambl tiegħu li kien daqlunnu Malti l-ewwel darba u Malta fit-teatru Manuel, etc. U jiena bdejt su ta' 7 kważi 8 snin ċertu Olimpja Karwana Dingli. Sowa dedikata u mbagħad wara
kienet l-allima tiegħek.
Kienet l-allima tiegħek l-ewwel waħda down the road, biex ngħidlek Dingley Street taslim ma sa kienet konservatorju minn fuq s'isfel, kif iddur il-kantuniera kien hemm Karlo Fjamingo irtirat mill-opera kienu ilu hemm u għamilt 5 snin sa kemm miet fil-1961.
Qed issemmi Dingley Street niftakar ukoll meta kont żgħira id-dadi tiegħi kien idoqq il-kornu. U kien il-professur Manxe kien jagħmel
swarren l-orkestra tiegħu
konna mmorru għandu
fil-kollu.
Jiġifieri dan huwa affarijiet interessanti li llum spiċċaw sfortunatament.
Iva dedika kemm ma m'għandx nagħmel devjazzjoni kbira, imma din l-idea ta' speċjalment anke l-MHA l-kontribuzzjoni hija waħda miż-żewġ affarijiet li qed tippreokkupa ħafna l-Ewropa.
Nitkellmu dwar dan meta tkellmu anke bħala inti bħala għalliem għax naħseb li din hija problema li tinkwetak ħafna. Mela, stabilejna l-fatt li bdejt tistudja ta' madwar 7 snin. Ma waqaf ċemmek, komplejt tikbel, komplejt tistudja.
Mbagħad biex ngħidlek id-diplomas dak li jagħmel kulħadd hekk, biss mbagħad f'ċertu żmien dan kien 71-72 qatt issa jiena jew se nieqaf fejjin ma nistax waħdu dan u ħadd sogru. Kont ħallast Nizza immur kors ħallast kollox dak kien ħafna professional touch kbir mill-flus li kelli, però mbagħad ħadd l-scholarship. Dan kien jiġifieri xahrej biss. Però mekk iltqajt ma' nies speċjalment franiman li kont żammejt imbagħad u spiċċajt 14-il sena ġejju sejjer għandu li kien tal-Guildhall. Nerini il-professur tal-konservatorju ta' Parigi, f'ndaw ġew f'Nizza. Nerini meta l-vira kemm kellu design sena tajna miegħu, tajt miegħu sabu l-indirizz fil-konferenza ta' Parigi fit-2003, ba' jiftakar nex ir-riżulta li daf darbtej biss kien niżel hemmhekk. Allora l-erba jew l-axra kemm konna baqa' jiftakarna ħafna u dawna jiġri kienet biex ngħidlek diċejn.
Però inti bad kont iddeċidejt li se tieħu l-mużika bħala l-karriera ewlenija tiegħek jew kont bqajt tistudja suġġetti differenti bħala.
Ipprovajt inżomm l-interess tiegħi fix-xjenza u fil-mużika li forsi llum qed nipprova norbothom neuroscience and string performing l-interessani. Flimkien dejjem żammejt.
Allura inti komplejt tistudja.
mplejt nistudja violin dejjem.
Dejjem il-violin, imma barra violin. Xienza.
Nil-lekċerja tinnika lawlem.
Ġifri nistudja t-tusir t-spizjar, mbaċ.
Mux t-spizjar, dakken l-lu kemistri kemistri, ġifri mux il-farmacija.
Mux il-farmacija. Imma studjajt xienza li l-lu minti għandek l-interess biex taqqat il-mużika u xienza flimkien li minn dejjem kien għandek dal. Nasep la għazin daw iż-żewġ suġġetti.
Għara u wieħed, dik hija ġifri, speċjalment jekk ngħidu l-kimika u l-mużika qed ngħidu borodin, mhux veru, iktar wieħed.
Għax kien tabib ukoll.
Magħruf, u kimika, u għandu kontribuzzjonijiet sew fl-organika, pereżempju, mhux jiġifieri tabib ta' kuljum, imma riċerka fl-organika, fil-kimika organika hija sew serja li jagħmlu.
Le, dinna ma kontx nafa, interessanti tgħidilna dwarha.
Naturalment ma jibqgħandix ħin.
Le, fil-qosor, fil-qosor żewġ kelmiet.
Iva, l-unika ħaġa nista' ngħid hija l-kwotazzjoni tipika minn għalija kienet ta' Rimski Korsakov meta qallu kif inti nispera mhux tajjeb ħafna mhux wis rid jgħid jiġifieri tajjeb biżejjed biex joqgħod iddar jikkomponi imma mhux biex jinżel fil-laboratorju. Mela komplejt, u mbagħad bħalma taft ħadd flesta. U kien hemm meetings.
Jiġifieri lesta inti ilek.
Iva, jiena kont qiegħed nistudja Manimel Londra, rajdan il-pamflet kont fil-librerija dak iż-żmien għal iva hija idea tajba żgur joħroġ tajb li ħaġa tajb toħroġ minnha.
Malta kienet għadha idea ġdida, ħadd ma kien sema biha forsi.
Iva, lesta saġ bdiet 72 jiena dħalt fl-aħħar ta' 73. U fil-fatt fil-77 mort l-ewwel meeting tiegħi.
U minn hemm għandna l-ewwel silta mużikali li se nisimgħu. Dina fejn qiegħda fuq kaset.
Iva, naturalment, il-recording u għat fajtu.
U minn fejn li ma pajis wasl.
Mela, kien hemm meeting biex ngħidlek kien ikbar minn tas-soltu. Chichester, l-Ingilterra, l-istaq meeting, danna għaliex wieħed mill-għallim il-kbar tas-sekli, Paul Rowland, ġim mill-Amerika, l-raġu ħafna l-opposta, u minn jamelek u minn jamelek, u għawek jina qiegħed indoq għamilt l-aħħar biċċa tal-ewwel moviment, Forces of Music Lita, ma pjanista bravo, naturalment Inglis Richard Bosham, qed indoq għawek l-aħħar biċċa tal-ewwel moviment tas-sonata ta' Debussy.
Mela ngħaddu biex nisimgħu il-mistiedja li għandi miegħi llum mill-Antoine Frendo idoq. Il-violin minna l-aħħar tal-moviment mis-sonata ta' Debussy f'waħda mill-lesta conferences tal-1977. Hawnhekk għandna dal applaws Antoine li qiegħed jilqa l-eżekuzzjoni tiegħek hawnhekk smajna biċċa żgħira biss mit-tmiem tal-ewwel moviment ta' sonata ta' Debussy fl-1977 f'Chichester l-Ingilterra. Issa inti qiegħed li qabel ma waqafna l-mużika li kont mort nitsaqqal xahrin. Però mortu ġejt ħafna iktar drabi. Però l-bejs tiegħek Malta.
Dejjem, jiġifieri naturalment ġieli kun twal ngħidu aħna Siena kont mort xahrejn. ċarej u kod kontinuita, Nizza konservatorju li issa għandhom wieħed ġdid air conditioned kbir imma dak il-post storiku ħafna kien ħafna storja fiha sewwa rbuħa l-ħaġa oħra, Nizza mort forsi xi ħames darbiet. u dort numru ta' pajjiżi f'dak is-sens. Dejjem kull meta biex ngħidlek inni kolli xi jgħinuna xi samer skorpju xi ħaġa, tajjeb jekk li mmur minn tiegħi ħallik inni hemm kontinwità. Ġieli mort pereżempju dar ftehim sena.
X'il-flus minn butek.
Żgulli mhux jiena biss. Iva, ovvjament, meta wieħed għandu l-assoċjazzjoni dan tħallas mhux tiegħu inti naħseb inti m'intix inqas.
Però Malta inti kont iddoq ukoll. Għax kellek il-karriera tiegħek. Meta bdiet il-karriera tiegħek bl-instrumentalist f'pajjiżna?
Apparti minn insomma wieħed kollok l-resent tagħmel ir-risajtu dak kollu, però mal-orkestra dejjem qatt ma kont full-time imma mal-orkestra dak iż-żmien kienet
tal-Manwel.
Qabel il-Manwel proprjament kienu l-kunċerti mill-British Council, l-ewwel li laqgħet kien fin-1963 niftakar in-New World Symphony Mastur Mas-Sammut. Kien hemm Valente kont ħadd lezzjoni għandu Ġorlando Valente bravu għalli hija dan kont ftit wara insomma qiegħda wara dak kollu.
Interessanti ħafna li għadt li inti għamilt prinċipju għalik innifsek li meta kien ikollok xi short scholarship kont mur għalih. Imma mbagħad you made it a point li dejjem terġa' tirritorna.
Iva, għaliex iktar u iktar qgħu interessanti wieħed qabel żewġ affarijiet dak kien ngħidulu l-kors stabbilit kultant ta' konservatorju anke meta jekk huwa xi konservatorju mill-kbar nett żgur joħroġ ħafna ġin. Però għandek forsi lezzjoni fil-ġimgħa. U dan waqt jekk inti għax l-iktar li jiġi huwa minnek li tkollu minnek, kif kien timxi mod ieħor li jiena kont immur Nizza mela jekk għandi fil-għodu 4 sigħat u 3 sigħat fil-għaxija li f'meta mmur nistudja jew bejniethom nista' nattendi ta' kulħadd. Nieman kien bdejt minn għandu għall-Emilju minn 1975 nirrikordja kollox. Tiegħek kien ħallini nirrikordja il-workshops tiegħu nispera li quddiem indawwarhom issa f'CD għaliex lesta interessanti fih dan huwa xogħol oriġinali ġbart il-workshops tiegħu li kien għamel kursijiet tiegħu fl-Ingilterra. Between il-homework, għalhom meta tgħod tissijat b'sigħat, kultant taf tispiċċa ħadd iktar lezzjonijiet.
Meta
tmurlik iku qiegħed hemm tmur
konservatorju bħala student.
Forsi għandu wieħed il-lezzjonijiet tiegħek hija dubjuża u dak kollu.
Imma inti għandek studenti tiegħek illum il-ġurnata sewwa, li tmur barra anke għal żmien twil jew żmien qasir, mhix daqshekk faċli, qabel kienet iktar diffiċli. Imma tirrakkomanda xorta lill-istudenti tiegħek.
Mhux tirrakkomanda m'istax tagħmel mod ieħor għandi pereżempju jekk insemmi tajb ma importax iktar waħda bħalissa brava għandha għadha l-iskola dina, issa ma rridna l-issib stess. Dinna għadhom Nadin Gari għadhom kif għażluha għamlet l-auditions ma għażluha Royal Academy, Royal College, Royal Northern College, Trinity College u qed tagħżel
bejniet.
Għattilha idea tajba mhux biss li diġà ħadet xi lezzjonijiet għattilha iva mela din diġà ħadet lezzjonijiet minn professura tal-Royal College. Nhar is-Sibt marret anta Royal Academy, aħna inżommu dejjem il-kuntatt. U biex ngħidlek minn barra li se tkun stabbilita f'wieħed se jkollha diġà taf ħafna
nies minn
oħrajn ukoll, mela importanti. U dinha wkoll spejjeż tagħha dan lezzjonijiet ukoll jekk
l-inizjattiva ta' dak li jkun.
Iva, jekk kien Rosa ħallas fejn kien jieħu $100 danna fin-1980. Dinna wkoll ħalset ħafna fejn dak li huma lezzjonijiet privati.
Iġifieri l-ħeġġa mill-mużiċisti Maltin mhix nieqsa. U mhix nieqsa.
Mhix nieqsa le minn xuħud ovvjament oħrajn le, inkella meta dak li kun tinkoraġġixxi in general ħafna nies biex ngħidlek jieqaf kollox meta tieqaf timbotta int. Jieqaf kollox.
Smajnik tinterpreta l-Debussy, però issa semmur fuq Charles Camilleri, sfortunatament ħallina ftit tagħlim ilu ġifieri. Charles Camilleri huwa wieħed mill-mużiċisti ewlenin Maltin fejn anke fejn tidħol il-kompożizzjoni. Mela x'tajdilna fuq ix-xogħol li se nisimgħu ta' Charles Camilleri. Sowa
t-tribut tiegħi biex ngħidlek għalih huwa konċertin. Li kont għamilt miegħu l-għaw fil-1984, l-1984, għamiltu il-Manuel Theater u għawek nisimaw biex ngħidlek forsi l-aħħar 4 battuti essu solo kważi mal-percussion tal-aħħar moviment, tal-ewwel moviment, u mbagħad nibqgħu sejrin sakemm ma nafx li kienet jafas it-tieni u t-tielet. Ma nafx ikollix kien indaħħal ukoll biċċa li kienet interessanti ħafna meta kien ġi Peres de Kejar li għamlulu kien programm Stone Can Sing mnejja kien nagħmel ħafna minnu John Schranz kien responsabbli u kien hemm parti minnhom li dana jiena nkun liebes ta' xi tramp ta' xi wieħed li qed jgħix hemm ġew u noħroġ il-violin minn kaxxa minn box u nibda dan is-solo qed tapers in intona ħu da kollu. Mbagħad dinna uża fil-London Boat Show kaset li ħriġna.
Semmetlu wkoll anke xi mużiċisti oħra Maltin li.
Iva, iva, interessanti dal-kam il-konċertino ta' Camilleri li huwa xogħol meta bikri ħafna kien żgħir, kien daqqu l-ewwel darba il-violinista bravu ħafna Alfonso Vella, Alfonso Vella li huwa irtirata u Malta li forsi ħafna nies ma jafux biżejjed fuq, forsi qudiem nirranġaw.
Però kellu karriera impressjonanti ħafna. Ħalli nisimgħu l-Antwan mela, nibdew l-ewwel b'Camilleri u ġvera.
Iva, mbagħad naraw it-tieni waħda.
Inħabba l-ħin, inħabba l-ħin. Mela, mekon għat nisimaw lilek, Antoine, iddo il-muzika ta' Charles Camilleri, rridu najdu zew ċaffarijiet dwar dawna recordings, lewa ħagġa li dawnu ma' recording storiċi, li saru fuq kaset, ġifiri, mux fuq xie CD, xie studio, bil-high fidelity l-lumlundorijin, pero il-valur taħħom huwa fil-valur intrinsiku taħħom li inti qed issemma xi ħaġa li ġiet irrekordjata propju f'dik l-okkażjoni. U barra minn hekk qiegħdu ngħidu wkoll li ħallejna barra il-final tal-kunċertino ta' Charles Camilleri inħabba l-ħin biex ikonna availability ta' ħin ħannisimgħu kemm jista' jkun mużika varjata. Mistoqsija li toħroġ minn hawnhekk, inti għandek anki issa wara se ngħaddu għall-mużika ta' Joe Vella li huwa kompożitur ieħor Malti. Għalik huwa vantaġġ jew żvantaġġ li taħdem fil-qrib mal-kompożitur?
Le, biex ngħidlek offhand aw m'istax nimmaġina xi żvantaġġ, hemm differenza kbira li inti qed taħdem ma' xi ħadd li tista' tsaqsih di kif trida, dinha hekk jew dinha hekk. Differenz kemm tista' tsaqsih, kemm li inti taf iktar fuqu. U kif jaħsibha u
ġifieri għalu x'qed nifhmek sew, ġifieri jekk seddoq il-mużika ngħidu aħna ta' Debussy li bdejna biha. Dik tagħtiha l-interpretazzjoni li taħseb int xrid.
Allura wieħed jara fuq affarijiet għandhom xi jaqsmu ma' żmien u dak kollu ma nistax naqbad inċempillu.
Imma meta tkun qed taħdem ma' bniedem li jkun kontemporanju tiegħek tista' titkellem, tiddiskuti u taslu anki għal ftehim dwar xi xtieq u x'tixtieq int.
Iva ħafna, pereżempju ma' Camilleri hemm kollaborazzjoni fit-tul, ħafna ddedika li xi affarijiet u saħ nsitra l-aħħar xogħol li mhux mitmum li konna.
Li kienet
ikbuwa
u kont involut.
U daqqejtlu dar u dakollu.
U meta kien dan?
Ftit qabel xu qabel li.
Li tatu. Imma mindu marra til-qoddim jisu xi sentejla u ma kompli xi komponi.
Ma għedin li seta jkompli dan ix-xogħol l-intrinsiku. Però hemm ħafna minnu lest.
Interessanti. Forsi minn hija, forsi jista' jkun ikompli xi ħadd ieħor. Naħseb li hemm il-possibilità?
Naħseb jiena.
Mela, u dak kont involut ħafna fih inti.
Iva.
Interessanti.
Provajna hekk għax interessanti ħafna.
Interessanti.
Ekkollok nidan wasal ma dan ma kienx ħadd li beda imajna, ġifieri dejjem jiżvilup ħasab.
Allura
interessanti.
Żgur, tajjeb li ngħid jiena li jiena ftit qabel ma tagħtu dak l-attakk li kien taħli sentejn ilu l-imbagħad waslu eventwalment għall-mewt. Kont qed nkellmu fuq it-telefon jiena u ma kellu ebda l-idea li se jiġrilu hekk ħadd ma jkun jaf se jiġri ġifieri. Mela, ngħaddu għall-kompożitur ieħor, Joe Vella, kien għall-Camilleri, issa għandna Joe Vella. Pajjiż żgħir, però għandna l-kompożituri tagħna. Il-mużika tagħhom differenti ħafna minn xulxin.
Kompożitur li biex ngħidlek l-idjem il-fera.
L-idjoma tiegħu?
L-idjoma tiegħu hija personali ħafna. Nisma' mużika ngħid l-għana
ġovella.
Mhux pereżempju nofsu ġovella nofsu Bartok jew xi ħaġa. Daqqejt xi żewġ affarijiet li daqqejt żgur bħala l-ewwel darba kien il-monologo għall-violin li m'għandix hawn ma' żejġ lilu kien fil-1983 u da kollu però mbagħad fost affarijiet oħrajn. Daqqejt dialogetti, dan mhux jien, l-ewwel li kien daqqu dialogetti kitbu naħseb lilu jew daqqu żgur kien Pier Henrik swireb so ta' oriġini Maltija sem kbir. Fil-fatt jiena l-ewwel li rajt ismu kien bħala student fuq il-lista ta' Nizza, daf swireb għax iżar minni.
Illum qiegħed Pariġi għallem sabiex.
Iva, u da dialogetti ma' Natasha Kirkop, pianista, daqqejnieħ numru ta' pajjiżi Spanja, il-Greċja u. U Franza u koll, u naturalment da recording li tfajna ximkien xi kaset mitfuq. Hawnhekk dan huwa bil-viola mela.
Għorek, mela issa flok se nisimgħu l-Antwani doq il-violin se nisimgħu ħidoq il-viola. Il-viola huwa l-istrument tiegħek jew il-violin huwa l-istrument. Le jiena
ċertament il-violin. Il-viola bdiet l-ewwel net kont ant manxie u kien hemm kien oġbitni ħafna kien hemm fiserġi doq il-viola. U għalli għandi oħra, insomma, biħi għalli waħda mill-violi ta' tziju ta' Carmelo Paċa u s-sur Mast Ċappara. U xtrajta, u meta darba il-sur Mast Sammut, għatlu ndoqda xie il-violi, għalli ġibilu malaj, għalli għax naturalment kena problemi bil-violi, u għataw u kol nuqqas.
Għalli xtejdu u l-violi.
Vera, meta ikunem bżon.
Fil-fat inti għadek sal-lum tiħu
sal-lum. Sal-lum, iva, għatendoq. bej xaħat kumma jiflaħ.
Ma dejjem bħala part-timer,
biex full-time. Bħala part-timer, għalix ma nafax
zgur. Ħalli nisimaw il-mużika ta' Avella, imbagħad nitkellmu dwar anke l-karriera tiegħek bħala għallim fl-School of Music għax dik hija parti oħra.
Mela f'daqdaw ta' Avella għaw qed naraw mid-dialogetti għaw l-aħħar tnej, wieħed huwa pensiv ħafna, insomma jirrifletti u hekk ċertu
Introvert.
ċertu atmosfera qed jiddeskrivi mod u l-ieħor huwa iktar
eżuberanti.
Eżuberanti iktar tekniku interessanti, għandna ħaġa dejja interessanti.
Ħanisimgħu.
Thank you.
Mela Antwan emmek smajniki doq il-Joe Vella. Il-mużika tijaw li semmajtinna anki għattinna li l-ewwel parti kienet iktar malu għafjani fis għattinni parti anki teknikament diffiċli li inti kont akkumpanjat jow inkella samti xogħol iktar mill-li akkumpanjat minn Natasha Kirkop, biex vera, mill-pjanista Natasha Kirkop. Aspetti ħol tal-karriera tijak ija u għat-talim. Inti issa ilek għal-snin tal-M School of Music, kontu ħossib anki l-orkestra tal-M School of Music, ma nafx għadik?
Pala orkestra, kont bdejt l-orkestra ta' tfal.
So
waqa li xil-bicċa kbira ta' snin, għaddit minn xil nim, nisima, kien pala kondakter kien Mario Bizzazza, u għamilna viċin, s-supan 30 sena, u kondakter jien għlu violista dispalla l-lider, forsi ġili kien ma' jiflax ftit, u għat minn flok, mbagħad fl-aħħar net, meġa kien bċar urġaj ta' milċi xi żewġ kunċerti jiena, pala l-iktar biex najtek frekwenza kienu, per un bat kelli ensemble oħrajn kelli per eżempju kienem zmin, meta kienem continuity bringis, iġveri mizzar oħra orkestra ta' nofs, għalli jibqaw dejri mil-bidu sa l-orkestra,
sinja l-orkestra
fej doqqu spalla ma spalla ma l-allima.
Dina l-orkestra qabel konna nisimaw ħafna l-orkestra tal-School of Music, illum jisa battit.
Notemmen kważi kollu xikunnek, pero il-ċirkostanzi jitbidlu minn sena għal-sena, allora issa forsi anki bħala numru ta' għallima tal-korda basta li għagġaw jizdidu għax issa naqsu u forsi dik ikollha x'taqsam magħha ħafna.
Bħala studenti, il-livell matul is-snin baqa' dejjem xorta, baqa' jitbaxxa, baqa' jola. Inti bħala għallim li għandek esperjenza kbira ta' għallim tal-mużika. Kif tqis tal-għallim tal-mużika ta' strumenti tal-korda, fejn tidħol inti?
Iktar mill-livell hija l-domanda li naqset ħafna. Domanda li naqset ħafna hawnhekk allura nitkellmu meta nagħmlu qed nitkellmu fuq pedagogija, qed nitkellmu fuq lesta, qed nitkellmu fuq il-problemi li hawn fid-dinja u jekk Allora, huwa postu nsemmu li kif kont se ngħid forsi qabel hemm żewġ affarijiet li għandhom x'jaqsmu ħafna, waħda hija dik li jkun ngħidlu l-amateur music making fil-konferenza ta' Odessa, wieħed mill-għallima l-kbar Tibor Farga li nkwita ruħu mhux fuq xi standard professjonali ta' xi pajjiż, imma għal waħda li qed tibgħat ħafna pajjiż lura għal meta jiena kont tifel żgħir fil-belt tiegħi kien hemm disa kwartetti tal-korda, illum amateur, illum hemm wieħed biss, dik hija waħda. L-oħra hija d-differenza kbira, d-diskrepanza donna tikber fil-livell o li professjonali hemm, per eżempju, is-Sibelius Academy tal-Finlandja, però mbagħad għandhom problemi fejn l-iskejjel normali mhux tal-mużika biex ngħidlek qed ikun hemm inqas minn qabel tagħlim u l-istess ħaġa f'pajjiżi oħrajn skandinavi.
Naħseb anke f'pajjiżna.
Iva, allura, għalhekk dan it-tieni aspett, is-soluzzjoni mhijiex daqshekk fl-istrumenti hija fit-tali imma fil-kant. L-Ingilterra taw spinta, l-Ingilterra biex ngħidlek ikunu legin dejjem daqsxejn wara l-pajjiżi l-oħrajn, għaliex? Għax waqt li Napoleon sewwa insista ħafna li tfal xtaqku Franza kollha, it-tfal kollha.
Jitalmu l-mużika.
Il-mużika jitalmu, jiktbu, jaqraw, jikantaw u joddu dawk l-erba. Mbagħad alla veda l-Konservatorju ta' Pariġi li kien il-modell tal-Ewropa kollha, l-Ingilterra, l-ewwel kellhom l-orkestri. Mbagħad wara fit-tmiem tas-19 seklu bdew jinvestigaw
fit-tagħlim.
Issa qed għamlu spinta kbira. Għandhom il-proġett fejn bil-website kollox veri All Children Must Sing assolutament. U naħseb li aħna l-assoċjazzjoni tagħna naturalment aħna minn hemm iridu issa nagħtu spinta kbira u il-fema tiegħi il-risposta qiegħda ta' kif din isir. U din għad tissir mezzi moderni faċli ħafna irid ikun hemm software sempliċi ħafna li l-allima tal-iskola primarja m'għandix għalfejn qiegħed tkun taf il-mużika imma s-software biżejjed li din l-allima mhux dak li ma' mużiċisti. Li għanda f'ideja t-tlet sena, li f'nofsija, jifri tkun titgħallem biżejjed għal sena.
Aħna l-assoċjazzjoni tagħna li hija l-għaqda l-għallima tal-mużika Maltin u ġvera.
U dal-waqt.
Dal-waqt noħorġu ktieb tal-ewwel simposium li konna minnhom hawnhekk Music Education in-Malta. F'xi sentejn u tlieta ilu. Għandna dok tal-mużika, Prokofjev.
Iva, dana kont isperat kbira fl-ewwel sena li mort Nizza, kien hemm dan propjant morna għal ċertu Leonid Kogan li mħallux joħroġ mir-Russja mbagħad li għalija kien importanti aċċettani ħafna importanti ħafna aċċettani da professur Nerini, però kien hemm ġew mid-dinja kollha waħda minnhom Ġappuniżi, jiġifieri żewġ Ġappuniżi, waħda daqqet il-kunċert numru wieħed u l-ħor numru tnej, alla inti ġejt tagħmilha u mur ittur diċapan u dik baqgħet dejjem għax xi darba dan indoqqu tant. Tu għasabih immens.
Il-konċerta Prokofjev.
Daqqejtu mal-professur Michael Laws, ġifieri, ilu s-saddar ġaħna żmien. U għawek, għaw biċċa recording ta' wieħed ħabib tiegħi li qiegħed baxbar fl-udjenza, ħareġ biċċa kaset. Allura,
il-rekordja.
Se tisma, Iva, ċertament minn tix se tisma da' il-kjungwa ċungli jiftħula ħafna minn barra dak fuq is-CD iktar mill-li vera t-tameli. U għawek għaw it-tieni moviment li huwa l-iskerzo, fej ċertament violin dej, f'kunċert kollu għandhom biċċa xogħol ħafna.
Ovvjament, ovvjament. Mela nisimgħu l-iskerzo mill-kunċert
numru wieħed.
Numru wieħed, mill-kunċert numru wieħed ta' Prokofjev.
Thank you.
l-emmek kena l-Prokofjev bi kantwan pala is-solista flimkien ma l-Orkestra Nazjonali Maltija dak iż-żmien kienet fl-1994. Issa, l-aħħar mistoqsija, l-aspett pedagogiku li jiena naf li lilek jinteressak immens.
Nafna, illum il-ġurnata iktar tinteressani biex ngħidlek il-pedagoġija milli li jiena nagħlem fis-sens. Li tajjeb tieħu gosti kollok tnejt li ta'
l-intħaġġu
nafu li d-dinja kollha qed joħorġu ħafna rajbin għal jekk inti jkun hemm dik il-ħaġa żgħira li inti għamilt kontribut fil-pedagoġija li se tinfirex tiġi iktar importanti għalik ta' soddisfazzjoni.
Imma l-pedagoġija minn l-aspett tiegħek personali biex inti tkun tajt kontribut jew kif inti se twasslu għand l-istudenti tiegħek l-aspett pedagoġiku.
Kontribut huwa kif waslu, però hemm żewġ affarijiet li jiena jinteressawni allura. Waħda mhix għal kollox pedagoġika imma biex hija kważi l-istorja tal-pedagoġija għal Malta. Imbagħad nidħol allura fl-istorja tal-kultura tal-istrumenti tal-korda. Kon li bdejt bil-teżi kienet tal-enfil tal-1996 li kien string culture in Malta over the last 100 years, għamil fejna fin xej bazi zaħira, mux ħafna informazzjon ma' database ta' xej 500 ruħ ta' dan il-konċert, u għamil kostituzzjoni, ħafna riċerka, u intervistajt ħafna nies. U ħriġt ċertament ħriġt teorija ta' x'ġara lill-aspetti differenti, provajt fej stajt nidħol biċċa mhux ħażin fit-tagħlim ta' Karlofja minn Golli għallem għal xi 60 sena u dak issa dal-aħħar qed naġa' naqbad għax hemm ħafna irid isir f'dik id-direzzjoni, min-naħa l-oħra iktar bil-mod u iktar diffiċli hemm postijiet differenti fid-dinja fejn huma interessati. Fil-neuroscience u l-applikazzjoni għal-pedagogija, però barra pedagogija u the actual performing, jistgħu jkunu il-sfin, il-mużika, il-teatru, u allura hemmhekk inħossni wkoll naf nista' bil-mod nidħol xejn ċertu kumdità.
U tkun tittat il-kontribut tiegħek li jkun validu mhux għalik biss imma anke għal ħadd ieħor.
Forsi qed jaħdem ukoll ma' posti nies li qed jaħdmu l-bot minn hemm.
Ekku, jiena nawguralek li l-ħidma tiegħek tibqgħaddejja fuq ħafna fronti li semmejna l-esta l-hemm tal-liema Maltin tal-mużika.
Kull sena sajm iż-Vjenna.
Ġifieri inti għandek ħafna attivitajiet għadejn l-School of Music, il-karriera tiegħek personali.
School of Music il-tirat imma xorta li jaraw minn dul li l-hemm.
U anke dan l-aspett ta' tiftix u ta' riċerka fejn tidħol il-pedagoġija. Grazzi ħafna talli kont magħna u talli tajtna wkoll l-opportunità insiru nafuk aħjar. Se nagħlqu Antoine bil-mużika
ta' Béla Bartók.
Ta' Béla Bartók.
Mela dan fil-1995 fil- So għad 1995 Bartók għal 50 sena mejed u għawwek minnaw ħarġ program iva bil-radju tal-Università ġna program qasir fejn jiena u xi mużiċisti oħrajn daqqejna xi mużika tiegħu għadna x'erba' kelmiet u għawwek indoqqu għandna l-ewwel moviment ta' trio kontrastijaw, pero għawek sen nistema qed nannunċjah.
Iġifieri sen nispiċċaw propju bi produzzjoni ta' fejn qegħdin.
Li jiena però mhux l-oriġinali, dan li jiena rrekordjat minn fuq ir-radio.
Jiena nirringrazzjak għal darb'oħra, grazzi ħafna u nagħlqu b'dan l-aspett verament interessanti produzzjoni ta' programm lokali tal-Campus FM l-istess stazzjoni li qiegħed titkellem fuq illum inti miegħi. Inti kont l-aħħar mistieden fis-sensiela fit-tielet edizzjoni ta' Mużiċisti Maltin. Jiena nirringrazzja l-isem miegħek talli segwew din is-sensiela. Nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħaj il-Karmelo Grek, nerġgħu nintaqgħu ovvjament għal sensijiet oħrajn. Grazzi ħafna Antoine.
Bartók temm ix-xogħol kontrast għal violin klarinettu pjanu fl-24 ta' Settembru 1938 u ddedika għal Benny Goodman u Josef Sigeti. Dan huwa wieħed fost l-aħħar xogħlijiet li Bartók kiteb f'pajjiżu. Minn dan ix-xogħol nisimgħu l-ewwel moviment. Ferbunkosh, danza ta' rekrutaċ. Violin Antoine Frendo, Noel Beck clarinet u Yvette Maria Gallia piano.